שלום, אנחנו קוראים בספר פסח, עמוד 185, מאמר, מהו שם...
Здравейте, я не читаем брошюра за Песах, 185-та страница, статията. Какво означава, че до падението, египетското падение, ние сме чували викове? Това е във втори том на статиите на Рабаша. Ние сме длъжни през особеното време на четене на тези материали. Това е подготовката на Песа. Ние сме особено трябва да ги четем заедно, защото той целият материал е особен и ни дава светлината, възвръщаща към източния, което ни обединява. И въобще това е основното в Песа, когато ние влизаме в разделението между нас, когато ние много искаме да се обединим и не сме могли. И тогава достигаме способността да усетим този празник Песах. И затова сме длъжни да видим какво всичко произлиза от групата, когато ние не знаем, не разбираме, не искаме. И в нас има необходимост да се обединим. И това са синовете на Яков, които влизат в Египет, и в край на краищата ние започваме да усещаме доколко това е важно, и целият този процес, и това е египетско изгнание, което ние постепенно все повече осъзнаваме необходимостта от обединението и решаваме, че това е единственото нещо, което ни достига. И тогава излизаме от Египет, повдигаме се над разделенията между нас и се удостояваме с светлината, възвръщаща към източника, която ни обединява. И всъщност тя ни разкрива всички форми на единство и просто ни обединява. И това вече се нарича извън Египет, и ние сме длъжни да видим как произлиза този процес, обединението между нас, и ни трябва да мислим между това. Моля, 185-та страница, което означава, че до падането в Египет не сме чували викове. В книгата Зоар е писано, защото през цялото време, когато ни е дадена тази власт, когато е дадена властта над Израел, не е имало никаква не е викна на Израел, но когато са паднали в Египет и умрел царят Египет, и те са застанали от небесилния труд, и те така се чува вопъл на Твореца. Но до тази час не е имало никакъв вопъл и не се е чувало нищо. И трябва да се разбере, че ако той говори, че ако не е паднал, то кой ще е способен от това, че да се прояви възможност, че да се чуя тяхния вик. Я трябва да се разбере, защо ако на тях имало власт да имало и не имало възможност да се чува този вик, значи има сила в този управител да задържи Израел. И така трябва да се разбере написаното. И се обръщал Моше към Твореца и казал: Творец, защо ти направи такова зло на този народ? Защо ме призова? И докато аз не дошло дори време, за да достигна до фараона, ти не избави този твой народ. И тогава казал Твореца на Моше: тогава ще видиш ти как ще подейства тази силната ръка и ще те пусна. И трябва да се разбере, че претенциите на Моше, че той казал, че когато аз съм дошъл на фараон и съм говорил за тебе, и той се е държал лошо с народа. И всъщност получава, че претенциите на Моше е била истина. И това следва от отговора на Твореца. Че вярно това каза Моше, и Твореца му казал: ти ще видиш как аз ще направя фараона. Че какво ще види той? Че Творецът всъщност е създал фараона. И се оказало, че трябва да е написано: ти увидиш, че Моше да види каква е претенцията към Твореца, каквото е казал. Това е момента, в който аз дойдох и казах: аз говорих от твое име. И какво? Това време, когато достигна до фараона и почнах да говоря за него, и той тогава е започнал да се отнася лошо с народа. Какво означава това? Какво означава това? Как се нарича? Дайте бързо, бързо. По-дълга статия, моля. Човек, как, когато е достигнал до момента на отдаването, как така произвел това? Когато стигнал до отдаването, тялото се съпротивлява. Именно желанието за получаване по-малко от това е получил сила. Не знам, аз не разбрах какво точно произлиза. Когато човек получава пробуждане, сила и всичко започва да работи в група, че достигне до настоящото обединение, това е съвсем друго и тогава не му достига желанията и силата. Когато се пробужда злото, кога се пробужда злото начало в човек, как казва Моше, че в този момент, когато аз започна да говоря от твое име и от името на Твореца, и тогава веднага се появяват властта на злото начало и тогава народа се струпало лоши действия. Но кратко говорете за това. Прочете още веднъж това, което е написано. И обърнал се Моше към Твореца и казал: Творец, защо ти зла направи зло на народа? Тоест, претенциите към Твореца са такива. Защото тогава, докато ти не ме повика, аз дойдох при фараона от твоето име и той започна лошо да се отнася към народа. Вместо да ги избави, той не ги избавил и казал Твореца на Моше: и сега ще видиш какво направих с твърда ръка. Всички тези проблеми, че той е споменал името на Твореца, доброто начало против злото начало. И това се проява все повече и повече, докато не се достигне до края, до пълното поправяне. И това противостояние, но това е природа, това е естествено. Когато ние говорим за това, че имаме намерение заради отдаване, трябва да преминат всичките проблеми. Това разбрано ли? Добре, започни в самото начало да четеш. Страница 185. Какво означава, че има падение на всичко това, което се случва в книгата Зоарих, написано, защото през цялото време, когато им е дадено власт на Израел, не е имало никакви стенания на Израел. Но когато всъщност паднал народа и умрял египетският цар и веднага застенали от непосилния труд, хората и възнесли вопъл до Твореца. И до тогава техните стенания не получавали отговор. И трябва да се разбере, ако той говори, че докато не паднали в нямало стенание, какво означава това? Появила се възможност да се чуе техния вик. И трябва още да се разбере защо, ако имал така власт и не имал възможност да отговори на техния вик, няма ли сила, за да се задържи молитвата на израелите? Трябва да се разбере това, което е написано. Творец, защо ти направи това зло на народа? Защо ти ме повика и през това време, когато дойдох във фараона да говоря от твоето име, той започна лошо да се отнася към твоя народ. А всъщност, вместо да избави народа, ти не си го избавил. И казал Твореца на Моше: ти ще видиш със сила на ръка как ще действа. Продължи, аз не мога така повече да обяснявам. Колкото повече имаме пробуждане, колкото повече да пробуждаме склонността към стремежа на към Твореца, толкова повече се пробужда и противоположната страна. И Моше казал, в това време, когато аз дойдох с фараона да говоря от твоето име, той започнал лошо да се отнася с този народ. А да се избави от народа не е станало. И претенциите на Моше била истина. Това следва от отговора на Твореца. че това е верно, което е казал Моше. Творец му казал, сега ти ще видиш, че какво аз ще направя с фараона. Тоест, той ще види, че Творецът е направил фараона. И се оказва, че трябва да бъде написано, ти ще видиш, че Моше да види. Тоест, думата Ата трябва да се напише с Алев. Но защо е написан Ата Сайн? Тоест, сега. Означава, че сега ще видиш. Това е едно, докато да стигне до фараона и когато започна лошо да се отнася с народа, не можело да има изход от Египет. И тогава имало възможност за силната ръка да им помогне. И трябва да се разбере, че именно сега има възможност за изход от Египет. И тук е необходимо да се разберат две неща. Първо, защо когато той станал посланник на Твореца, положението на народа станало лошо? Второ, защо именно сега, т.е. когато положението станало лошо, то станало възможно да се излезе от Египет? И трябва да се обясни от гледна точка на духовната работа. Каза Светия Ри, че светото знание било в изгнание. Тоест, че египетската клипа е властвала на народа на Израел. И може да се обясни, че народа на Израел означава, че целият народ иска да работи заради Твореца, а не заради ето лична изгода. Известно е, че Израел означава Шаркел, т.е. пряко към Твореца. Всичко за Твореца. А властта на фараона, това е обратно. Т.е. работа единствено заради собствена изгода. Затова светото знание, което се говори, че трябва да се работи заради Твореца на отдаване, това е свойството било в изгнание. Под властта на фараона, на царя и на Египет. Където египтяни Мицраел, това е буква Меца Ям, както е казано от дума цар Уски, това е Хесадим. И затова се казва, че цар Айн е ограничен. Той иска да получава без да дава. А Рохав, широки, означава разширение, т.е. отдаване много. А цар Уски, това е обратно, не дава. Какво означава, че египетската клипа се заключва в това, че всеки може да изпълнява единствено, ако нещо получи в замяна. Но без възнаграждението, единствено заради отдаване, той няма да даде възможност да се изпълнят никакви действия. И това означава, че Египет, това е свойството, което притеснявало свойството на Израел. И може се каже, и казано в мъдреците, всеки, който притеснява Израел, означава, че който може да властва над Израел, този, който се явява рож глава, и той властва, притеснява Израел и не дава да се работи заради Твореца. Какво означава да се занимава с хесед? А единствено заради личен изгода. И това се нарича египетски клипа. Затова порядъка на работа е така, както са казали мъдреците. Постоянно е длъжен човек да се работи с Тора и Запад, да даже в Лоришма. А от Лоришма ще дойде в Лишма. И постепенно ще достигне до източника. Затова е, защото човек е създаден, сътворен заради желанието за себе си. И каквото и да направи той за това, за да излезе от състоянието, в което той е привикнал да работи, заради собствената заработка. Тоест, говори, че човек през цялото време, цялото наслаждение, което ти си обезпечил своето тяло, за да можеш да съществуваш, това може да направиш единство в материални неща. Единствено материалните неща ти ще намериш удоволствие. Какво означава обезпечението на тялото? Занимавай се с Тора и заповедите, и там е скрито по-голямо наслаждение. Затова на тебе трябва да се направиш Тора и заповеди. Затова ти ще получиш по-голямо наслаждение. Това прилича на това, че да престани да работиш къде ти си привикнал. Тук има фабрика, която ти можеш да получаваш заплата повече от 10 пъти. И разбира се, ако той вярва в това, което му каза, той ще остане предната работа и ще работи и ще стигне да работи на новото място. Защото там ще получава по-голяма заплата. И това се нарича Лолишма. Но от Лолишма се минава към Лишма. Затова продължава да се работи в Лолишма, защото по този начин той ще стигне до Лишма. Както се казва, както казва Рамбам, за това, което учат децата и жените и простите хора, че получават награждение, докато не поумнеят. И всичко е това, защото тялото разбира единствено за ромен език, езика на майката. Първи език, на който с него е говорила майката. И този език е езика на получаване. Тоест работата е единствено заради себе си. Тоест е изпълнено действие заради себе си. А езика на отдаването, това е нещо ново. И той не разбирал това. И на него е много сложно да изучи този език. Тоест, че да разбере този език, е необходимо помощ свише. Че да може да улови езика на отдаването. Желанието за отдаване. И затова е казано, и трябва да, който идва да се учи си, той това ще му помага. Да му помогне да разбере този език. И там е казано, че човек не е разбирал думите един друг. Тоест, когато им се дава възможност да работи заради отдаване, че всеки да работи заради другия, веднага всичко се руши. Тоест, както е казано, и престанали да строят те гората. Тоест, в това време, когато е казано, че всеки е длъжен да работи заради ближния, този език не бил познат. И никой не искал да работи заради ближния. Затова веднага престанали да строят гората. Това не е имало енергия за работа на ближния. Затова, когато народа на Израил, който бил в египетско изгнание и бил под властта на фараона, царя на Египет, и искал да излезе от неговата власт, това не е било възможно. И това не е било много ясно какво означава да работиш заради отдаване, а не заради собствена полза. И тяхните желания не били да работят за благо на Твореца. Но винаги има оправдание, че те не са могли да създадат това намерение заради отдаването. И те не чувствали, че те са отделени от Твореца. Но в това време, когато Моше е дошъл до народа на Израил и говорил с фараона от името на всеки, това от желанието на всеки, че това е свойство, което не е властвало от царство на Израил, но че е дал работа заради Твореца, не заради полза на тялото. И когато чул фараона народа, на че Моше му казвал, че няма да работи заради Твореца, той не са разбрали какво е това за получаване и отдаване и веднага ослабнали работа, доколкото тялото се съпротивлява на цялата сила, за да не направи нищо в святост. Тоест, даже Лолишма станало тежко за тях. Доколкото като дошъл му Моше, те са имали сила да работят, доколко те не са знали, че какво е това заради Твореца. В това време, когато дошъл Моше и обяснил, че какво е това отдаване, какво да отдаваш и да не получаваш нищо, тогава фараонът във всеки започнал да задава въпроса. Защо когато дошъл Моше, какво е това дошъл Моше и защо тогава работата станала много тежка, по-тежка? За какво идва реч и за каква е работа и защо е била тежка? Моля. Давайте бързо. На тях им станало, че в Лолишма те не са могли да стигнат целта. Това е което било преди това. Пробужда се желанието за получаване и точката в сърцето на получава се желание за отдаване, което се нарича Моше. Това е точка в сърцето и това е започнало противоречие. Е необходимо да се създаде Моше при тях са получили килим, трябвало да се свърши съвсем друго кли. Не в тези кли, в които те са работили, заради които работили. Преди да дойде Моше, той е работил заради себе си, заради желание за получаване, за да достигне възнаграждение. Когато дошъл Моше, той е разбрал, че нищо не може да получи, да получи свой получаваш килим. Когато дошъл Моше, тялото е разбрал къде може да се съпротивлява, и когато човек получава възнаграждение, неговата сила за действие, заради мислите, за желанията, за това, че действал, и той разбирал, че нищо няма да получи, и всичко, цялата сила неговата пропада. И разкрил истината на състояние на природата, свойствено даване. Докато има една власт на човека, това е властта на Египтя, на Египет, всичко е разбираемо. Това усеща се цялата противоположна сила, силата на отдаване. И всичко това произлиза от тежката работа. В начало съм мислил, че десятка е. Това е онази част на човека, която всички стоели един до друг. А десятка трябва да бъде изградена според Моше, над което изобщо тогава не се работил. Вие сте очаквали, че всеки може да постигне сам, но той е казал, че това може да стане само заедно. Да, Моше се казва, че човек трябва да работи заради другия, иначе това не е възможно. 187 страница, втори абзац. Тоест, даже в Лолишма сега станало тежко да се работи. Защото до тогава, докато дошъл Моше, в него тях са имали сила да се работи. Но докато те не се знаели, какво значи заради Твореца. В това време, когато дошъл Моше и обяснил, че какво е това отдаване и нищо не получават, тогава започнал фараона във всеки да задава въпроси. Първи въпрос. Както е написано, че фараона е питал, кой е този творец, че аз чувам неговия глас. Второ въпрос. Защо е дошъл въпроса на грешници, които питали, каква е тази работа? Излиза, че народа на Израел, след като чули от Моше, че е необходимо да се работи заради твореца, тогава започнал да се достига истинско съпротивление на злото в човек. И това, което е написано, че Моше се е обърнал към твореца и казал, Творецът, защо ти направи зло на народа? И когато аз дойдох към фараона и говорих от твоето име, ти си направил лошо на народа. Тоест тялото, което се нарича фараон, започнало да се съпротивлява в работа. Как така може да стане, че Моше не го разбирал? Кой е този Моше в човека? Моля. Моше, това е точката на Твореца в човека, висшето свойство, което се намира в момента в скритие. Това се нарича и двеки свише. И това е част от Твореца. Нищо друго. Моше, това е величието на Твореца. Верен роб. Тоест, той вижда величието на свойствено даване и въобще не разбира, че когато той достига до тялото и когато
казва тялото и Твореца.
И всичко започва да се съпротивлява в него. И това е липса на полза, на награда. Когато не изучаваме постепенно да разкриваме човека в Моше, коя е разликата между Йосеф и Моше? Коя е разликата между Моше и Йосеф? Моля.
Дайно се та вода бело лишма, и Моше квар роце атхил лавод белишма.
Йосеф אוסף את כולם לחיבור, מראה להם איך דרך החיבור יצא לכם משהו, משה זה הנטייה האישית שמובילה את האדם.
כן, יש פה איזה מין תוספת של אוביות, כביכול, שעל משה זה כבר משהו שיכול לקחת עם שלם ולהוציא אותו, רצון שלם ולעשות עליו תיקון, ויוסף הוא כביכול רק שורש כזה להשפעה, אני לא יודע, משהו, רק התכונה בעצמה.
הבדל הוא כלפי אביות, כלפי עם ישראל, כלפי זה, זה הבדל.
מה הבדל מהותית למה שקורה יוסף לחיבור ולמה שקורה משה לחיבור? בבקשה.
יוסף הוא לחיבור עצמו, כאילו, בלי בורא ממש. ומשה הוא כבר קשר יותר מלכוח העליון, לקבוצה כאחד.
לא, לא מצליח לחשוב על שאלה עכשיו שרב שאל, מה ההבדל המהותי בין יוסף ומשה בחיבור? הדבר היחידי שקפץ לי לראש זה מה ששייקה אמר, שמשה פשוט מוציא את כל העם ממצרים, ויוסף לא עושה כזו פעולה. בפנימיות זה משהו שונה לגמרי. מה ההבדל המהותי, אני לא יודע.
כן, כאילו יוסף הוא הכנה בחיבור בינינו, ומשה הוא המימוש בחיבור בינינו עם הבורא.
יוסף עובד רק עם הרצונות להשפיע ואוסף אותם, ומשה כבר עובד עם הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, רוצה להוציא את כל הרצון להשפיע.
יוסף מוביל להתחבר בלא לשמה, משה מוביל להתחבר בלשמה.
כאילו יוסף זה הכל בתוך המשפחה, בתוך ההשפעה. הוא לא עוסק עם רצונות של קבלה. משה כבר עומד מול הרצון לקבל. הוא כבר עומד מול פרעה. יוסף עדיין הוא כמה בבית של פרעה נחמד לו.
גם יוסף זה כנראה שנטייה לרוחניות עצמו, כאילו מושת.
אתה כותב חצי מהמשפט. אתה כותב חצי מהמשפט. איפה?
אני פשוט שאני אסתנו פלוויין את הפרדלוז'ני אתו. ככו היה נפיסנו? Наверит. Аз не питах така. Аз питах в коя е разликата, който призвал към обединение и Моше, който е призвал към обединение. В коя е разликата по същността между Йосеф и Моисей? Това не е... Какво е обединението? Какво е призвал Йосеф и какво е призвал му Моше по отношение на обединението, питам аз. 187 страница, втора колонка. Предпоследен абзац. Излиза, че въпросът на Моше е бил точен от страна разума. И той може да бъде разбран, че ако изпълняваме Тора и заповедите, това, което Творец е заповядвал, то порядъка ще бъде, че ние вървим по пътя на истината. И разбира се, работа трябва да бъде още по-силна. Тоест, ние вървим по пътя на истината, но Лолишма не по пътя на истината. Затова, когато Моше е дошъл да говори от името на Твореца, Тора трябва да станала по-силна, т.е. преодолявайки злото от страната на истината. Но какво видял Моше? Написано е, от момента, когато достигна до фараона и говорих от неговото име, станало по-лошо за народа. Т.е. работата преодоляване на злото станала по-тежка. Т.е. те не са станали по-добре. Т.е. че в тях е имало по-голяма сила да се съпротивлява с злото, но обратното. Злото получило по-голяма сила. А всъщност, че до тогава, докато те не узнали какво означава да прави всичко заради Твореца, злото в човека не се е разкрило до толкова и не е разкрило това своето съпротивление, доколкото му дали място за удържане, за това, че се занимава с Тора и заповеди. Това време, когато тялото е чуло, какво означава да отдаваш на Твореца и не получаваш нищо заради негова, заради ползата, това е ще да изгори тази сила да удържи Тора и заповеди. Разбира се, това се съпротивлява с голяма сила и не дава място за неговото унищожаване. От тук ние виждаме доколко е необходимо групата, че няма в нас никакво друго място повече от това действително да се учим и да осъзнаем какво е това заради отдаването, как действително и правилно по-настоящем се отнасяме към Твореца. И тук има едно отблъскване, ненавист, завист, страст, почести, всичко това се възбуждат и това е всъщност нашата слабост. И ако сме в групата, ние променяме нашето отношение и така можем да се отправим към Твореца. Няма никаква друга възможност, освен да се работим правилно и да се настроим към Твореца заради отдаването и единствено само групата. Защото въобще всичко, цялата настройка на поправянето, правилната организация на кли може да се получи в такова правилно нова форма в групата. 188 страница, първия колонка. Намирайки се в съответствие с това, че не е станало нищо ново, не това, че ти получаваш злото, а зло, което е било в него, няма какво да се направи. То практически е стояло и не е имало да се прави нищо, не е действало. Но в това време, когато човек поискал да действат заради Твореца и нищо не дава да се прави на своето тяло, наричано желание за получаване заради себе си, така това започва да се проявява с цялата сила и започва да се съпротивлява за това, че тази власт на телата е станала и е наричано, че злото начало е стари глупо и казано е, защо се нарича цар и се властва над тялото. Защо се нарича старо? Защото от неговото рождение се намира в човека. Това време, когато доброто начало идва към човека след 13 години, намираме се в съответствие с това, че през цялото време, когато злото не е разкрито, т.е. тогава и няма какво да се отмени, но след като се разкрие с цялата сила, тогава може да се намери място за неговата отмяна. И тогава, когато го отменяме, и трябва да го отменим пълно. Но докато злото не е разкрито, може да се разкрие единствено само на част. И тук няма никакво съвършенство, на което му дава свише, дават му ценност. Защото иначе следва, че човек има сили за да действа не заради Твореца. Ако остане в човека частичка злото, това, че тя не е разкрита, излиза, че останало в човека частица от злото, което не е разкрита, и работата заедно с намерение заради Твореца. И това не се нарича съвършенство. И това, както са казали мъдреците, всеки, който съчетава Твореца и други неща, ще бъде отделен от света и отделен точка на дошката, на точката на към духовността, но съчетавайки тези части за работа в полза на тялото, т.е. че от това да излезе по собствена полза, той ще бъде отделен от света, т.е. от духовния свят, доколкото всичко трябва да бъде заради Твореца, а дали за собствената полза нищо. Излиза, че до тогава, докато злото се разкрива и разкрива истинската си форма, невъзможно да се даде на човека сила, че да го запали, доколкото в него доколкото е известно, че няма светлина без кли, няма напълване без хисарон. До какво величина е длъжно да се израсти злото в човека, че той да започне да получава поправене.
до какво ниво и каква форма като качество да е длъжно да се прояви злото в човека, че той да започне да се поправя. Че в него да започне поправянето. Всеки трябва да попита за това.
כן, עד שהאדם מרגיש צורך לתקן את זאת אומרת שהרע הזה מפריע לו ואז הוא מבקש עזרה
נראה לי שזה המצב הזה שמיואש מכוחותיו עצמו שמנסה לבד כאילו לתקן את הרע ורואה שאי אפשר ולא יכול ולכן פונה לעזרה מבחוץ של הקבוצה של כוח הבורא בקבוצה
עד שלא מניח לו לישון, שהוא מרגיש שהוא חייב כבר לתקן את עצמו.
צריך קודם להגדיר מה זה רע, ואחרי זה לפי גודל הבורא. ככה צריך להיות גודל הרע.
לא נראה לי שיש עניין של גודל פה, אלא באמת הכיוון של מה זה השפעה ומה זה קבלה, כמה שאדם הוא כולו מונח בקבלה עצמית. שאדם מגלה שכאילו כל הרע שמדובר הוא נובע מעצמו, כביכול, ושעליו הוא צריך לעשות תיקון. כאילו עד כמה הוא מכוון כלפי באמת השפעה, הוא מרגיש צורך בתיקון.
על גודל השלם, על כל הרצונות וכוונות של האדם.
כן, שהיא באמת צעה שלמה, איזו מידה שלמה, אני לא יודע בדיוק איך לתאר אותה. בסופו של דבר, זה עד שהבן אדם מרגיש שהוא לא יכול לשאת את הרע הזה, וגם לא יכול בכוחותיו לתקן אותו, אז הוא מבקש תיקון.
גם יש טוב לימותי מחיי, שהוא אומר שאני מעדיף שכבר הרע הזה ימות, שכבר לא יהיה במציאות שלי, כי כבר לא יכול לסבול אותו, ורוצה להתחבר עם החברים, והוא מונע ממני בצורה הכי קטנה להתחבר עם החברים אז שימות
עמוד 188 טור ב' פסקה רביעית ובאמור נבין
182 страница вторая колонка четвертый абзац и казано да разберем отговор на твореца че ти ще видиш какво ще направи с фараона и ние попитаме защо е било написано не ти увидиш, а сега ще видиш. Това трябва да е написано Салев, т.е. ти. И ние това обяснихме, че това да отдаваме на половина. Ние трябва да разкрием цялото зло. А след това ще дойде с помощта свише на пълна степен. Затова, когато, както Моше е казал, защо ти лошо направи на народа, а не искаш да го спасиш, т.е. злото се е разкрило в първа сила, и значи сега дошло времето, че да бъде спасен свише. Затова Твореца е казал, а та, т.е. сега. Сега ти ще видиш, че какво ще им дам и каква помощ. Както е написано, защото силната ръка аз ще изведа и тази силна ръка ще излекувам от земята. Доколко сега е дошло времето, доколкото зло се е разкрило, това трябва да разберем. Защо когато човек е дошъл за това, че да видя като посланник на Твореца, то тяхното състояние станало по-лошо. И те станали по-зле. Доколкото Моше е дал да се разбере, че е необходимо да се работи заради Твореца, както е написано, когато аз дойдох в Арона, говорейки от него от неговото име, т.е. работа заради Твореца и свойството на фараона би трябвало да излезе от своята власт. Тогава ще има място, където се разкрие злото. И значи с помощта на това, че Моше е обяснил понятието заради Твореца, те са привдигнали в работа и достигнали до степента на истината. Знае как злото властва на тях. Но идването на Моше пред тях като послание на Твореца, те не са видели истината, доколко те са били далеко от Твореца. Излиза, че и в действията те били станали по-лоши. И това е от гледна точка на истината и те са придвижили. Къде това трябва да се провери?
как те не са видели, видели истината? Къде е истината и къде те са видели? Къде Творец се е показвал? Къде се е намирал той? В какво?
אלו עד כמה הוא רחוק מההשפעה, עד כמה כל כולו מכוון בעל מנת לקבל, עד כמה הוא לא מסוגל לעבוד בשביל להתחבר, לעבוד בשביל הזולת.
כלפי החיבור הם גילו את האמת.
כן, כלפי ההשפעה, כלפי ההשפעה הם יכולים לראות את זה כלפי החברה, באמת. לראות את זה כלפי שאר הנקודות שמשתפקות.
פודמושי אין גרופה, אתה תראה, זה סביר איתה. דה, אידינסטנו דרוגיתה. תואס, סיצ'קו ספרויבריאבה, אידינסטנו עודנוסנו אובדינני איתו. פודמושי אין אובדינני איתו גרופה. דוקולקו תו ובטיח עם הזלו. И тогава съгласно, съгласно и така нататък. И това е освобождението. Те просто чакали, стремели са, когато не са могли да се обединят. И това е освобождението и не могат да скрият висшата сила между тях, да им даде наслаждението, защото те не са обединили. 189-та страница, първа колонка, третия абзац. Излиза, че в действието те станали лоши. И е казано страна на истината, че не са предвиждали, доколкото е имало килим, че Твореца да напълни на своята помощ. Както е казали са нашите мъдреци, трябва да се очистим в тази помощ. И така достигаме до втория въпрос. Защо именно преди това, че те станали по-лоши? И дошло времето, че Творецът им дал помощ. И това е по няколко причини. Единствено сега има в тях келим, готови да приемат пълните неща и казано е, сега ще видиш с буква Н. И това, което сме писали, това, което е написано за, че до тогава попаднало властта на повелителя, не е чувал вика на царя. И казано е, че възнесъл вопъла към Твореца. До тогава не е имало отговор на този вик. И ние питаме, кой е довел до това, че в тяхното отношение е опаднало, защо има сила в тяхната управление в тяхна... И това трябва да се разбере, че това е казал нашия баща и отица, от това, което е написано в Прехахам, че работа е в това, че когато синовете на Израел са питали, че египтяни са ги преобърнали, и заради Твореца в тази степен те не са били в египетско изгнание и избавители трябва да бъде разкрит, но нямало такава сила и това трябва да прави единствено аз, а не посланник. Няма никаква сила освен него и това е действително избавянето. И за че същността е това, че трябва да се мисли, че има поправител на Египет, т.е. това е дадено и това е властъл над Израел. В това време, когато човек така мисли, тогава той трябва да се поправи. И ако Израел иска да излезе от властта на Египет и той не вижда, че моли Твореца излиза от неговата власт и Твореца ги води до това изгнание и те се намират под неговата власт. И тогава те казват, че Творецът не слуша тяхните молитви. И светил за това е, че той не е гласовете и тяхния вик. Защото те виждали, че през цялото време те са отстъпвали назад, а не са вървели напред. Тоест, всеки път те са видели доколкото са отдалечени от работата за отдаването. Доколкото разумът счита, че това е работата и усилията, което е включва в името на Твореца, че да излезе от властта на фараона. и той е виждал през целия ден това, че се случва обратното. И това ежедневно се вижда, че фараона от властта на тях с по-голяма сила, т.е. когато доколко в тях има повече връзка с желанието за получаване. И така той е повече отделен от желанието за отдаване. Затова човек казва, че Творецът, не дай Бог, не слуша техните молитви. И това означава, че, което казва книгата Звар, че всеки път, когато е дадена тяхното желание властта на Израел, то не е чут този вик на Израел. Това означава, че тяхното желание удържа молитва, желание. Иначе, защо Творец не чува тяхния вик? И какво произлязло в края на краища? След това, когато се разкрила цялата форма на злото и те не избягали от тази работа, то тогава те не се удостоили да видят истината, че няма тук никаква владетел, който да удържа техните молитви. Но Творецът сам направил всички тия действия, както е написано, защото аз всъщност съм отделил от това сърце. Тоест, Творец е направил така, че всеки път са видели, че доколко са отделени от светостта. Тоест, че Творецът е разкрил тях злото за това, че, както е казано, че ми е дал този знак. Именно с това, че е разгрито това зло, тогава Творецът може да им даде пълна помощ и цел. И за съответствие с това, че това време, когато те са удостоили да видят, че е умирал египетският цар и се казва, че е паднал тяхния управител и че има управител в Египет, има в неговата власт, и той удържа тяхния вопъл, че това да не се чува свише, това е мнението, това мнение е паднало. И сега те се удостоили устроили се да видят, че няма никакъв властител над Египет, който да ги удържа, но Творецът е слушал тяхните молитви и Творецът всъщност ги е отделил от сърцето. Тоест, Творецът искал да се разкрие истинската форма на злото, наречено желание за получаване заради себе си. Излиза, че той ги е слушал и слушал техния вопъл. И ако не е имало пробуждане отдолу от народа на Израел, която са искали да излязат от под властта на Египет, т.е. че те не виждали, че тяхната работа на благо на желанието заради себе си, наречено фараон от царя на Египет, и без това пробуждане не може Твореца да се разкрие и да разкрие формата на злото. Защото тези хора, единствено, които искат да излязат от под властта на злото, тяхния Творец на тях им разкрива формата на злото. И те мислят, че всеки път те са мислили, че става по-лош. А всъщност разумът казва, че през всичките усилия така или иначе там се предвиждали, но са вървели напред. И обяснението, че те всъщност са вървели назад, а са предвиждали в към истината, доколкото злото може да действа към тях. И когато има в тях пълна кли, тогава злото, Творецът ще наде цялата полза. И тогава ще види, че Творецът е слушал през цялото време тяхните молитви. Е казано и това, което те не са мислили, че има власт, има владетел в тяхните молитви, и ние питаме, защо този управител е властвал над молитвите на Израел. Защото така им било. И втори въпрос. Кой е привел тях и изгубил тази власт? И това, което през цялото време те работили, не може ли да избягат, докато не достигнали до разкритие на цялото зле? И тогава те се удостоили са цялата истина. Това не е било до сега, но не е имало никой друг, освен това, че те са мислили за това. И на езика на книгата Зоар е казано, че всичко идва едновременно. И затова е необходимо голямо усилие да не се избяга от това. Но вярва, че Творец е слушал молитвата на всеки. И няма никаква друга сила, освен една сила, и това е силата на Твореца. И през цялото време той е слушал всичко ние, към които се обръщали към него. Въпроси. Защо Моше имал претенции към Твореца, че не знаел, че трябва да достигне и че все още не е готов и че трябва да се разкрие истината и тогава ще дойде килим? Защо Моше и Авраам също? Защо има претенции към Твореца? Не, претенции към Твореца не. Но има претенции към Твореца. А къде трябва да бъдат претенции? Примерно към Израел. Народа на Израел. Към Израел. Да, да. Тоест, защо Моше, който най-близък до Твореца и той имал такава роля, че да изкара народа от Египет, би трябвало да види целият план, целият път, откъде на къде имал той претенции към Твореца? А кой може да му отговори на това? Да, Сав. Може би, защото той усещал проблема на Израел. Не е разбирал това, но чувал за обединение. Ако човек се намира в духовната работа, на него, той няма към кого повече да се обърне. И още един фактор има. Но какво ти точно искаш? Защо в него имало претенции? Това, че се обръщал към Твореца е добре, но защо се обръщал към отрицателя? Защото искал да изясни защо е така и така през цялото време. Това е под дема на молитвата на Хисарона. Това всичко идва в човека от степента на неговата желание, неговото сърце. Тук нищо не определящи. Това е предопределено. От началото до края на творението, всички си е стъпала. И това, което предизвиква вътре в нас. Това не се намира в избора на творението. Това произлиза по степента, по порядъка на степента. Така, защо Моше се обърнал към Твореца и защо станало по-лошо на народа? Не ми не достига думите. Претенциите да кажем на човека, че той е разбирал, че всички тези неща са длъжни да достигнат до него, но той не разбира как неговото желание, неговите мисли, в които е властвало злото начало, те не могат да се справят с това. Какво произвело това, че е станало по-лошо за народа? Мислите и желанията. Каква полза има от това? Аз разбирам, че така трябва да бъде, но това, че има такива желания, мисли, действат, напряко за благо на Твореца, какво, че той е знаел, че той е длъжен да достигне до този преход, да разкрие истината, но през цялото време има едно несъгласие, в самия Моше няма никакъв проблем. Това е правилното намерение, правилен стремеж. Но желанието и мислите, освен Моше, там властва злото начало, фараонът. И не разбираемо защо злото е длъжно да се разкрие в своята пълна степен. И тогава ще има избавене. И И това са нашите претенции. Ако аз знам, че злото трябва да се разкрие, то аз ще положа усилия, така че злото да не бъде разкрито. Не излиза, че тогава, когато изляза, как аз мога да вървя срещу своята природа? Аз трябва отново да бъда свързан с Твореца. И аз това е цялата работа. По повод на това, че злото трябва да се разкрие в пълна степен и да се разкрие. И това всъщност е пълното желание, че свише, че му се открила с помощ на Твореца. Как така произлиза? Аз не разбирам твой въпрос. Но, както вие казахте, написано е в статията, че трябва да се разкрие напълно злото, но всъщност това става с на степен се поправяме, но как така едновременно всичко става? Не, той не може едновременно да... И човек не може заведнъж да направи в един път. И прякото е противоположна степен. Какво значи пълно желание? Обясните. Пълно желание. Когато то стои против светлината, ние не знаем ли това цяло ли е, не цяло ли е желанието, или дали е една трета, една четвърта. Това ние не го знаем. Когато стои срещу светлината, откъде е, ние знаем това? Ние не го знаем. Дали е пълно или не. Но не, трябва да се разкрие едно за другото. Не може да се скрие иначе. Защото всеки детайл ти трябва да видиш и плюса и минуса, и тъмнината и светлината. Ти не можеш да се придвижиш само в такъв изолиран вид. Така че какво е това за понятие, че той говори, че всичко свише му се дава и това завършено? В свише му се дава всичко, цялото твое желание в пълно състояние. Това е все една пълна порция светлина. И така ти на стъпалото трябва да се предиш, но ти това не го знаеш. Всичко е разделено с 25 стъпала, но ти не знаеш на кое стъпало се намираш. Какво всъщност основата, какво е било важно, когато ние четяхме в статията? Какво вие сте искали, че ние да разберем, че тези мисли на Рабаша, как той пишел статията, и сега ние трябва да го разберем това. Аз не мисля, че сега в разума... Днеска, вчера беше първо четене, днеска второ. Ние, може би, след известно време пак ще се върнем към това четене. Ще видите колко има разлика и тога. И всичко това не е в разума, това е в разума и сърцето. Секунда, Москва. Това, че изучаваме състоянието на Песах, и това е свободата на избора, когато вече сценарий е известен. Не. Няма никакъв проблем. Защото твой избор е единствено в да се усили в другарите. И всичко се намира в твоите ръце. Ако ти не го направиш това, то ще бъдеш, вървиш по пътя на страданието. Ако ти това направиш по пътя на Тора и ти ще избереш това, това ще се предвижиш. А избор е единствено между думите и пътя. От Харватия питат, как желанието за получаване се съгласява да работи за отдаване, а когато се, това е, когато се намираме в Лолишма, а не намерение заради отдаването. Той не работи заради отдаването. Той единствено преминава от едно Лолишма към друго, второ, трето. Той не върви все още в Лишма. Разбрано ли? Да. На мен много не ми е разбрано защо Моше се обърнал към фараона и говорил с него
И това не е ли някаква интеракция между фараона и Моше? Аз чакам, че ще стигне и ще пробуди желанието към духовността. Защо трябва да се обръща към фараона? Защо изобщо той трябва да иска някаква връзка? Да се обръща към егоизма ли си? Аз знам, че той е против мене и аз не искам да се срещам с него. Той не е дели тия проблеми. Той още и от егото ще възникне тази точка, която ще започнеш да викаш към Твореца. Когато ти започнеш да разкриваш величината на злото, т.е. имало е зло на народа, но има още повече в това. Вътре в тяхното зло трябва да има желание към Твореца, от дълбочината на злото. Значи, че аз съм длъжен сега да се ограничавам, че да се обърне към своя егоизъм, защото от егоизма трябва да се обърне към Твореца. Нищо това не е определено. Това е някакво изкуствено действие. И ти казваш, да се обърнем, да не се обърнем. Ни трябва единствено да усилваме връзката на групата. И връзката на групата, там ще видим ни, доколко ни не сме достойни, не сме готови. Ненавиждаме се, отблъскваме се. И когато достигаме от тази безисходност, ще се вържем с групата и тогава ще се обърнем към Твореца. И по този начин, защото всичко това се намира вътре в нашата връзка. И ние ще разкрием всичко това. Ако ние не се обединяваме, няма Моше, няма никаква връзка с Твореца. И единствено тук, това е проста работа, това е обединението. Разбрано ли е?